shodno prisvajajućem pogledu konzumenta, stvaraju se osnovne konture nove umetničke grupe Dž ili Bu, koja putem svoje redeskripcije neminovno dovodi do estetike radikalizacije. U okvirima same grupe dolazi do agresivnog, intertekstualnog odnosa sa značinskim tokovima zatečenim u okolnom, društvenom i kulturnom kontekstu prizvanom iz kolektivne memorije. Zamenjen nešto sofisticiranijim, kontemplativnijim i znatno subjektivnijim pristupom, taj kontekst utiče na njihov proces tako da daje manje naglašeno ekspresivnu, a više konceptualnu dimenziju, oslanjajući se na zamisao o projekciji ličnosti kao idejnog medijatora.